Snorrabréf 36, Ingvar Guðfinnsson segir frá. Tekur þið mikið mark á draumum, Ingvar?
Já, ég ger það. Ég mjög, mér að fundist þeir vera eða lýsa fyrir mér nokkru svona. Já, það eru einstaka drauma sem að hafa komið eða mjög draumt sem að náttúrulega standa ljóflefandi fyrir mér. Ég veit ekki hvert ég á að nefna eitthvað að þeir. Ég geti nefnt að ég var lengi nokkuð sjómaður og þá dreymdi mig drauma sem að endur tóku sér nokkuð oft og ég tók ekki mark á þessu fyrst og fór að hugsa þetta hvernig geti stæði á þessu og fór að reyna út hvernig stæði á þessu ég með dreymdi alltaf þessa sömu stúlku þetta var við vorum saman krakkar og við vorum góður vinur eins og gengur nú að gerist og síðan fluttum við nú náttúrulega að sitja ykkur áttina svona. En svo fyrir mig að dreyma þessar stúlkur, þá var þeim fulla orðið stúlkonar og ég fór að reyna að regna þetta út fyrir mér hvernig stæði á þessu og ég fann það fyrir Refstað, hún kom alltaf til mín og ég draumi þegar að vont veður var í aðsigi. Svo ég gat tekið alveg glöggt mark á þessu.